så diskussioner. Nu ved jeg ikke, hvordan det gik med vores internet.
Vi har her to med, Michelle og Tom Hansen.
Okay.
Ja, efter spørgsmål.
Det kigger vi på til næste gang. Spørgsmål, svar. Hvad?
Pause.
Nej, det er der ikke noget af. Nu er vi lige ved at blive varmet op.
Jeg har ikke noget kvalificeret spørgsmål, men det der, du tænker om det chok, der er i Grækenland,
ja.
Altså hvor man er udsat for noget, som man tror, det er løgn,
ja.
Og så bliver man omtåget, altså, på en måde, man ikke selv kan gennemskue,
ja.
Man er blevet. Og når du så siger den der Obama, der siger, at de har, var det 13 millioner, af de der forsikringer, de er selv, der ikke vil gå i opløsning. Jamen, hvordan kan det gå i opløsning, når det er sagt?
Ja.
Hvad er det for sted, der simpelthen er ekspederet en lodret løgn ud i systemet?
Yes, det er jo det. Og det kan man da ikke. Men det er jo så, og det er jo, altså... Jamen... Altså, det er jo så lidt, vil jeg så sige, forskellen på os, der befinder os her på Schiller Instituts kontor og har været i gang med det her i en årrække, og så de fleste andre. Altså, at vi er vant til, så at sige, at det billede, som man har af verden i medierne, og det, der faktisk foregår, er to meget forskellige ting. De fleste folk forsøger ligesom at, jeg ved ikke, de fleste folk er skræmt til døde over at sætte spørgsmålstegn ved det billede, som det bliver præsenteret i medierne. Det er til med sådan, at selv hvis der er stærke tegn på, at den officielle teori er forkert, så siger de, jamen det må jo være rigtigt, fordi hvis det ikke er rigtigt, så er det jo en eller anden, så er de jo pludselig over i en eller anden sammensværgelsesteori. Det er sådan, man beskriver det, ikke? Altså, tror du ikke på, at Lee Harvey Oswald dræbte Kennedy? Jamen så er du en sammensværgelsesfanatiker, ikke? Så har du allerede sat dig selv uden for det gode selskab. Så er du allerede, så er du ligesom uden for pædagogisk rækkevidde, ikke altså. Og det er jo så det, når folk derfor, og det her er jo selvfølgelig en aflægger af et dybere problem. Altså det er lidt det er det samme som når folk insisterer på, at kun det, som man får gennem sanseindtryk, er sandt. Og det, som man ikke har set gennem sanserne, det er spekulation, men man kan ikke vide i virkeligheden, om det er rigtigt eller forkert. Hvor i mit univers og i vores univers, i Schiller Instituttet, forholder det sig faktisk modsat. At bare fordi du har set noget gennem brug af dine sanser, betyder det ikke nødvendigvis, at det er rigtigt. Det kan godt være en del af et langt større billede, hvor det her kun er et lille brudstykke, du har set, og så drager du nogle forhastede konklusioner. Hvis du virkelig skal være sikker på noget, så er det ikke sansindtrykkene, du kan sætte din lid til. Så er det, at du har en forklaring af en proces, hvordan den er gået fra noget og har udviklet sig og er blevet til noget, og hvor du har en forklaring på, hvad er det, der driver den her proces. Hvem er det, der driver den her proces, og hvorfor driver de den her proces? Så det vil sige, at frem for alt, for at noget skal være plausibelt, så er det ikke nok at sige, jeg har set det, du er også tvunget til. Det er ikke nok at lave en observation. Du skal faktisk også kunne forklare, hvad årsags sammenhængen i det her. Forstår du årsagssammenhængen derimod, så har du noget, du kan bruge til noget. Så har du en indsigt, du kan bruge til noget. Og det er også, altså man siger jo, det er blevet sådan meget et floskel, i dele af naturvidenskaben, hvor man siger, som er i den her empiriske skole, eller positivistiske skole kaldes den også, hvor man ligesom siger, at det er gennem observationer, at vi kommer til indsigt. Og hvis vi nu kan observere noget tilpas mange gange, så kan vi sige, her er et mønster, og så ved vi, at det er sådan. Men det er ikke rigtigt. Det er ikke gennem observationerne, du ved, det er sådan. Det er gennem, at du ud fra dine observationer er i stand til mentalt at abstrahere fra selve observationerne, og så forklare, hvad det er for en proces, hvad det er for en årsagssammenhæng, der gør sig gældende her. Og så har du en indsigt, og så kan du bruge den til noget. Og har du kun dele af observationerne, så er du faktisk stadigvæk i stand til at sammenstykke ud fra det, du har, hvad kan hele processen så være en del af. Og det er et spørgsmål om metode, og det er der, hvor at mange folk, de nægter. De kvier sig ved virkelig at tage skridtet fuldt ud og tænke. De vil have nogle eksterne autoriteter, de kan hænge tingene op på. Altså et eksempel, som ligesom kommer op i hovedet på mig lige nu, det er Per Stig Møller, fordi nu er der jo ligesom sådan noget, han er jo lidt op, de har lavet sådan noget dokumentar med ham, hvor de spørger ham om, hvordan det var at være udenrigsminister, og kampene med FO og alt det her. Og der var sådan et eksempel på pseudopolitik, kan man sige. Det var hans initiativ for at skabe fred i Mellemøsten. Hvor han rejste ud og havde møder og kæmpede for det osv. Mens det var klart hele tiden, det aldrig ville blive til noget, fordi de centrale aktører ikke ønskede, det skulle blive til noget. Så holder man en masse møder, så siger man en masse ting. Men man kan altid i sidste øjeblik spænde ben for et eller andet, fordi man ikke ønsker, det skal ske. Så man kan... Og hvis man derfor ikke ser på tingene, som de egentlig er, men kun på det, folk siger, så spilder man sin tid, så gør man en masse ting, som alligevel ikke vil have nogen positiv effekt. Og det er jo så det, der er forskel til os. Vi kigger på tingene, hvordan de egentlig er. Vi forsøger at finde ud af, hvordan de egentlig er. Det er det, vi forholder os til, og det er det, vi laver politik på. Derfor, når der så er en Edward Snowden, der træder frem, eller WikiLeaks, eller hvad det måtte være, og siger, sensation, bla 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 bla, så er der jo intet af det, der er kommet frem, der er en overraskelse. Fordi sådan fungerer verden. Briterne overvåger og aflytter alle, når man har G20-møde i London. Ja, selvfølgelig gør de det. Så de kan manipulere processen. Ikke? Jamen, jeg troede, de var vores venner. Ja, det er det, der er problemet. De vil gerne have, at du tror, at de er deres ven. Du er deres ven. Og så kommer det derfor sådan et chok. Så er det så vigtigt, når det chok kommer, der så er nogen, der har været der før, og som ligesom, mens de andre står og bliver paralyseret, ligesom kan gå ud og ruske i dem og sige, okay, nu skal vi gøre noget. Lad være med at stå og vente. Hvad venter du på? Du bliver bare kørt ned, eller står ligesom sådan et dårdyr og kigger ind i de der, står midt på vejen og kigger ind i de her lyskrejler, der kommer tættere og tættere på. Så er der nogen, der ligesom må bryde det chok. Og det er det, vi gør. Det er det, vi skal gøre. Det er det, vi kæmper med. Det er det, vi arbejder for, at der er så mange som muligt, der vil være i stand til at gøre. Men det er en helt bevidst politik, altså den fik jo et navn, altså i sin tid, da man gjorde det her i 89 i Europa, der kaldte man det jo chokterapi. Man sagde, der skal ligesom et chok til, ligesom et elektroschok til befolkningen for at gøre det her, og problemet var, at der var ligesom et chok, men det fik jo så meget negative konsekvenser, og dem der, Jeffrey Sachs var en af de berømte arkitekter til det, han er jo så senere kommet ud og så meget stærkt afstand fra den form for politik, som han faktisk bedrev dengang.
Ja, og det er noget med overrumpling.
Det er overrumpling, ja.
Ja. I trin.
Og det gør du også, altså det er jo helt, altså militært, det du gør, det er, at du har sådan nogle chokgranater. Ikke? Du skal indtage et hus, så kaster du en granat ind, som er kraftig lys, kraftig lyd, bom! Og så mens folk ligesom står, hvad sker der? Så dræber du dem, du skal dræbe, eller tager fanger, eller hvad du nu skal, ikke? Pointen er så, at eller det, der selvfølgelig rejser som spørgsmål, og det var også en del af det seminar, vi faktisk var på, som kom op fra græs side, det er, jamen, er der så en strategi bag det her? Altså, er der en intention? Er det bare uheld, at det går så galt i Grækenland, at al den medicin, man giver, den dræber patienten frem for at redde patienten? Eller er det en politik? Vil man dræbe patienten? Og det er jo, altså spørger man, lytter man til, hvad prins Philip siger? Dronning Elisabeths mand, grundlægger af verdens naturfonden, så siger han, jamen vi skal reducere jordens befolkning fra 7 milliarder til 1 milliard. Hvis jeg kunne blive genfødt, så ville jeg genfødt som en dødelig virus, så jeg kunne gøre noget ved det her problem. Og i den, set ud fra det, så er der jo ikke noget, altså hvis man nu antager, at ideen bag det, man laver i Grækenland, det er at reducere den græske befolkning. Så må man jo sige, at politikken fungerer. Så kan man så sige, at det fungerer bare ikke hurtigt nok. Hvis man virkelig skal dræbe folk, så skal man over i det, som nazisterne gjorde. Ikke? Men de fire, hvad er det, man snakker, hvad er det, man siger på dansk? Apokalypsens fire ridder. Ikke? Hvordan tager man så at sige livet af befolkninger og civilisationer? Det er hungersnød, pest, krig.
Jeg ved ikke. Jeg kender
ikke
til.
Og en til?
Det er
en
sygdom,
der har du sagt.
Ja,
nej,
pest, ja.
Pest, krig, hungersnød.
Religion?
Nej.
Nå.
Ja. Det skulle være fire.
Jeg har en eller to spørgsmål. Først, ja. Det lyder om, hvis Janukovic gør noget, at fortælle hans folk, hvad spørgsmålene er, og ja, hvorfor det skulle, tror jeg, være nemt at forklare hvorfor de har jo sagt EU kan ikke passe for os, så at folk kommer ud og defend their country against the
ikke
regeringsorganisationer eller hvad.
Altså nu må jeg også tilstå, jeg ved ikke noget om, hvad der foregår i medierne i Ukraine. Jeg tvivler på, at det er det samme, som vi ser i medierne her.
Yeah.
Jeg er sikker på, at i medierne i Ukraine, så er der en bred dækning af det økonomiske dilemma, man står i. Det, der så er tilfældet i Ukraine, og det er en gammel ting, det er, at Ukraine i høj grad næsten er sådan delt ned i midten. Der er en østlig og en vestlig del.
Okay.
Og hvor at for den østlige del, så har der aldrig været nogen tvivl om, at man hører sammen med Rusland.
Okay.
Og hvor man i virkeligheden slet ikke måske aldrig sådan havde den store lyst til at rykke sig løs fra Rusland. Man føler et dybt skæbnefællesskab med Rusland. Og så har man en vestlig del, som hvor der i høj grad er en hvor der er mere en anti-russisk, pro-vestlig holdning. Mm. Og det er sådan meget 50-50, altså jeg ved ikke præcis, men der er sådan en grundlæggende deling. Og det vi ser, det vi ser, det er jo altid så dem, det er den vestlige gruppering, dem der er der. så er det så, ja, selv i dansk medie, som jo har været meget ensidigt, har man faktisk haft en dækning af det her. Så man har interviewet folk, hvor de så har sagt, jamen, vi skal ikke, det her med EU, det er ikke i vores interesse, det er økonomisk, ja, ja. Ved, vi er mest, altså at vi, det er ingen hem, selv i dansk medie har man sagt, at det er jo selvfølgelig, og det her drejer sig om arbejde.
Okay.
Folk vil miste jobs, hvis man går med i det her. Mm. Og derfor er det, man kan sige, at i den østlige del, så er man, frygter man at miste sine jobs ved det her. I den vestlige del, så er der folk, der tror, at de kan få noget mere job ud af det her fra EU. Ikke?
Og
vi
ser nu, at... Men
Janukovic, altså mens man forsøgte jo her så at lave et mistillidsvotum, mistillidsafstemning i parlamentet mod Janukovic, eller ikke mod ham, men mod den siddende regering, som er på samme side som ham. Og havde man slet ikke stemmerne til. Og mens det foregik, så Janukovic, i stedet for at være i Ukraine, tog til det allerede på forhånd planlagte besøg, man havde i Kina. Og det, der så selvfølgelig er ideen, det er, at han gerne skulle komme hjem med en masse økonomiske aftaler med Kina. Så man har samarbejdet med Rusland, man har aftalerne med Kina, og det vil være med til at tage en del ud af vinden af sejlene på den anden side. Men igen, problemet er, kernen i dem, der demonstrerer i Kiev, det er ikke en lokal gruppering. Det her er en international gruppering. Og for mig minder det uhyggeligt meget om det, vi ser i Syrien faktisk. Og jeg er bange for, at det her også godt kan blive blodigt i Ukraine. Fordi hvad gjorde man i Syrien? I takt med, det blev klart, at der ikke var opbakning nationalt til det projekt, man havde om regimeskiftet, så sendte man lejesoldater ind fra resten af den muslimske verden for at holde liv i det her oprør. Og pengene til det var der nok af. Allerede nu ved vi, at en del af de gadekampe, der har været i Ukraine, er meget brutale, fordi det er professionelle... Altså dem, der angriber politiet, de har mere panser på, og er bedre udrustet end politiet faktisk til det. Det er professionelle gadekæmpere, som sagt, der har været med i Georgien, der har været med i forskellige af de her konfrontationer, der har været. Så,
Tjetjenien.
Eller Tjetjenien, ja. Så det er... Men de ved de jo så også lidt om i Ukraine. Altså, de har jo været igennem det her før, som sagt. De må have nogle erfaringer med det. Og det gør så, at de kan tage det her ovenfra og ikke blive overrasket. Altså, det er jo så det her med, den der chokterapi, den fungerer første gang, men ikke anden gang. Ligesom når nogen stiller sig op i FN's Sikkerhedsråd og siger, han har masseudlæggelse for dem. Vi ved det. Vi har beviserne. Så tror du ikke, det kan lade sig gøre, at de lyver. Det er det sagtens. Anden gang, de gør det samme, så vil du se beviserne. Og lidt det samme her med den her orange revolution. Ikke? Første gang, så siger du, jamen det er jo en folkelig oprejsning, og så videre, og så videre. Næste gang, det siger, så siger du, okay, hvilke NGO'er er det, der har finansieret det her? Hvem står bag? Ham der, nå, men det kender vi jo godt. Så har det ikke den samme effekt. Så overraskelseselementet er altid meget afgørende i den slags. Eller mangel på samme. Så er der så dem, altså Putin kom jo ud og sagde om det, der foregår i Ukraine. Han sagde, at det her apparat, man nu har sat i bevægelse, det var ikke, man har arbejdet på at opbygge gennem længere tid, men det var slet ikke meningen, det skulle bruges nu. Det var meningen, det skulle bruges til valget i 2015, hvor man så skulle ske et skifte der. Men på grund af, at man sagde nej til den her aftale, så er man så tvunget til at køre det her apparat på gaden nu. Så de er måske ikke helt klar. Så...
Hvilket apparat?
Altså, at hele den der orange revolution, det blev i høj grad finansieret udefra. Altså, du har stadigvæk, 2.800 af sådan nogle NGO'er i Ukraine, og det er altså mange. Det er organisationer, som er non-governmental organizations, private organisationer, som måske kæmper for demokrati eller ytringsfrihed, eller hvad det nu måtte være, sådan nogle, som er primært finansieret udefra, fra vestlig side. Så
får det der med, at noget kommer for tidligt, hvad er det, der kommer for tidligt?
Det her angreb, det her oprør, som man nu havde, som man har haft her efter, at efter at man sagde nej til samarbejdsaftalen med EU, og man så gik på gaden. Men altså, det er jo spekulation. Altså, men det er ikke, altså, som det ser ud lige nu, man skal ikke tro, at det går ligesom sidste gang, fordi gentagelser, det er sjældent, det fungerer. Men der er så faren for, at det kan blive blodigt, fordi man ligesom er desperat og siger, jamen, Ukraine må ikke have succes med at gå den anden vej. Altså, hvis vi har sagt, der skal regimeskifte til, så skal der regimeskifte til. Og hvis der er ingen, der må lykkes med at undslå sig det. Altså. Og det bliver jo så, det er sådan en klassisk test af et imperium. Altså, det er ligesom Romerriget. Hvis Romerriget har erklæret, eller det, i sin tid i Grækenland, de siger, I skal underkaste jer. Hvis man så siger nej, så siger de så, jo, det skal I, og så laver man en belejring. Og så er det ligegyldigt, om det tager 2 år, det tager 5 år, det tager 10 år, før det knækker. De skal knækkes. For det er et princip for alle andre skal vide, du kan ikke slippe af sted med at sige nej til imperiet. Og det et eller andet sted, så er der jo den problemstilling med Ukraine. De må ikke have succes med at gå den anden vej, fordi hvad så med alle de andre lande? Hvorfor skulle de så ikke følge trop?
Men der, er det ikke også en grund til optimism, hvis de kan gøre en aftale med Kina og Rusland og have...
Jo, absolut. Altså, jeg vil så lige sige det der med, at man ikke... Du må ikke gå imod finanssystemet. Altså, der er jo efterhånden en række eksempler. Argentina sagde nej til finanssystemet, og man erklærede, det skal de knækkes på. Men altså, i dag, så flytter folk jo fra Spanien til Argentina for at få job. Så Argentina er der stadigvæk, selvom man stadigvæk fører krig mod Argentina. Specielt mod Kirchner. Island fik et ultimatum om, at de skulle dække de der tab fra de islandske banker, som gik ned. I 2 omgange stemte befolkningen nej til det. Og så har man måttet opgive det. Altså, der er ikke nogen, der snakker mere om, at Island skal hæfte for den gæld. Altså, det er ligesom, ingen snakker om det. Det er noget, man helst ikke vil snakke om. Fordi folk, de skal ikke påmindes om, at det faktisk godt kan lade sig gøre at sige nej.
Det vil sige, at det hele kan blive for flot at sige, men det hele hænger på det der store falsum, som skal vi spekulationspenge er.
Ja. Altså lige nu er vi i en situation, hvor at man kan sige, at vi har 2 forskellige slags penge. Vi har haft rigtige penge, som har haft at gøre med fysisk økonomisk aktivitet. Så har vi en finansverden, som har haft deres eget matadorspil kørende. Og i det matadorspil har de tjent en rigtig masse penge. De kommer så med deres matadorpenge og siger, at det her er rigtige penge. Samfundet skal sørge for, at jeg får noget for de her matadorpenge. Og så er det, at samfundet jo ligesom skal sige, det er hvad Glass-Steagall gør. Så skal samfundet sige, nej, makker, det er matadorpenge. Sæt du dig ned og spil matador igen med dine kammerater. Men du skal ikke tro, at du kan komme og købe noget for matadorpengene. Ikke? Det er, hvad samfundet skal sige. Det er, hvad vi skal sige til finansverdenen. Og problemet lige nu, det er, at man ikke gør det. Problemet er, at man siger, nå, men så må vi jo sørge for, at de kan få noget for deres matadorpenge. Og hvis de ikke kan det, så må samfundet gå ind og dække... det hele.
Jamen det er jo det, der er helt utroligt. Nu har vi dokumenteret, at Island kan sige skråt op, så sker der ikke noget.
Nej.
Og det, der springer ind i min erindring, eller hvad det nu hedder, det var, at dengang, der blev lavet en beskyttelse af den danske bank fra statens side, der var der indlagt en klausul et eller andet sted fra om, at når nu aktierne steg, eller hvad det hedder, værdien, så skulle den der, det tilskud tilbageføres til statskassen. Og det alting var købt på plads, og så ville det lavet om, eller ret sagt.
Ja.
Så blev det næsten, og på et døgn, der bliver det sat ud af
sted. Yes.
Hvem er det, der laver sådan noget?
Ja. Altså, du har det, altså, du har det samme hver gang, man for eksempel i EU laver en eller anden bankregulering, ikke? Så er der nogen, der laver et forslag. Så er pointen, så kommer det jo så, inden det er færdigt, så skal det hen forbi bankerne. Og så får de lov til ligesom at flytte kommaerne og sætte tingene på plads. Og så fjerner man lige den slags.
Tom Hansen siger noget her.
Ja.
Tom Hansen over Google siger, jeg har prøvet at snakke med bekendte om for eksempel EU Bankunion og frihandelsaftalen, og når man forklarer det, kan I godt forstå det, men det sker ikke noget rigtigt mere derefter.
Nej. Og det det er fordi folk ikke tager det personligt. Det er fordi folk, de tror ligesom, at det bare er akademisk. Så må man så sige til dem, du har ikke forstået, hvad det var, jeg sagde. Hvis ikke vi stopper det her, så er det dine penge og dit liv, der står på spil. Hvis ikke vi får stoppet en dansk deltagelse i bankunionen og fælles banktilsyn og det her europæisk-amerikanske frihandelsaftale, så er det for sent. Så kan man ikke senere komme og brokke sig. Så har man mistet enhver mulighed for at gøre noget ved det. Så det er nu, vi skal gøre noget. Så derfor, så må man så sige, så ved du hvad, så kan du ikke, du skal hjælpe mig. Vi må arrangere et møde om det her. Folk, de sover i timen. Folk er slet ikke klar over, hvad der gør. Altså, du så, hvad der skete tilbage i 2008. Alle folk render rundt i en eller anden rus og siger, at det går fantastisk godt med økonomien. Jeg har tjent så mange penge på mit hus. Nu skal jeg spekulere i aktier, så jeg kan blive endnu rigere. Har intet at gøre med virkelighed. For folk så ikke den underliggende virkelighed. Og så lige pludselig, bum, fra den ene dag til den anden, så er der krise, så er det hele, og så bliver det hele spillereglerne ændret for alting. Så man skal sige det folk, vi står i en lignende situation i dag. Så lad være med at gå rundt og tro på det, man siger, og så pludselig står der en dag og har mistet alt det her. Lad os gå ud med det her nu, lad os lave et møde, lad os samle nogle flere folk, lad os få en diskussion om det her, og så kan vi ikke bare diskutere, hvordan vi afværger ulykkerne, så kan vi også diskutere, hvad det egentlig var, vi burde være i gang med af store spændende projekter, som et magnettognet, som fusionskraft, som alt det her spændende, vi egentlig kunne gøre, i stedet for at forsøge at overleve fra dag til dag i et system, som alligevel går ned.
Præsident Kennedy har jo sagt, at de problemer, vi har, de er skabt fra mennesker. Så kan mennesker løse dem. Og vi har ikke snakket om den, tror jeg, i mødet, at det var en stor koncert i anledning af Kennedys 50 års mord.
Altså, vi snakkede om det sidste gang.
Har vi det?
Ja. Men i løbet af de næste par dage satser vi på, at den fantastiske mindekoncert, vi havde for Kennedy i USA, som vi nu har som nu finde. Den er produceret, man kan gå ind på hjemmesiden og se den. Man kan, der bliver også produceret, vil blive produceret DVD'er med den. At den vil vi så hurtigt som muligt også få oversat til dansk, inklusive de forskellige taler, dele af taler, som vi havde fra Kennedy, så man ligesom kan, at man også i dansk oversættelse har det. Men allerede nu kan man gå ind på og se den på LaRouche Pack.
Hvis man kan se hvor forskelligt det var i hans tid, med hans filosofi, med hans generation, kan man også sige, så forstår man bedre, hvorfor folk som Tom Hansen siger, reagerer ikke så personligt, og at de har jo også ansvar i deres tid. At det er jo en rigtig stor skift fra dengang til i dag. Og jeg ved, at de planer lige nu en anden koncert i Boston, Massachusetts, hvor han kommer fra. Så de vil bygge op den der, en del af den modstandsbevægelse imod Obama og den der britiske fraktion.
Altså det er jo så problem, altså fordi det er jo så 50 år siden Kennedy blev dræbt. 50 år er jo lang tid. Fordi skridt for skridt, bid for bid, altså ligesom sådan en salami-metode, så flytter tingene sig. Og så bliver det virkelig sådan, at hvis man gik i en retning af videnskabelig og teknologisk fremskridt, og nu skal vi til månen, og vi skal have fusionskraft som under John F. Kennedy, så drejer man sig lidt, indtil vi går i dag i den stikmodsatte retning. Alt det, vi burde gøre, gør vi ikke. Alt det, vi ikke burde gøre, det gør vi. Langt hen ad vejen. At i dag, så er vores politik, som paven siger det, at dræbe folk. Hvor Kennedys politik var at bruge... Altså i dag bruger man den mest sofistikerede videnskab og teknologi til at dræbe folk. Det kan man gøre på mange måder. Det kan være med droner, som man sidder med folk. Hvordan kan vi nu... bruge de her droner til at fange dem, når de er til et bryllup eller et eller andet, ikke? Så kan vi kaste en bombe, og så gøre det af med dem. Eller det kan være gennem aktiemarkederne, hvor man sidder og laver millioner af transaktioner i minuttet, og så videre. Men hvor det, der egentlig foregår, det er, at der sidder folk og mister deres mad, fordi at de ressourcer, der skulle være brugt på det, er forsvundet til at opretholde det her umoralske system. Altså man dræber med... Som paven siger det, man dræber med den økonomiske politik, man fører. Man dræber med... Altså igen, altså det er jo anderledes. Det føles som om, at hvis der står en person og skyder en person i hovedet, så han dør. Så på en eller anden måde, så virker det jo ligesom mere brutalt, end en person, som med et pennestrøg træffer en beslutning, der dræber en million. Men den million mennesker, der er blevet dræbt, er altså lige så døde, som den ene, der fik en kugle gennem hovedet. Og man kan ved hjælp af at justere civile systemer, det er altså en langt mere effektiv måde at dræbe mennesker på, end hvis man kan gå i krig. Der er langt flere folk, der bliver dræbt på den måde. Så laver man en hvis man laver en økonomisk politik, som gør, at der ikke er fødevarer, at man for eksempel tager områder, hvor man ellers ville producere fødevarer, så producerer man bomuld i stedet for til eksport. Og den mad, der så ikke bliver produceret, gør så, at folk dør af sult. Altså den slags ting er jo... Har der været rigtig meget af, og er der rigtig meget af. Så... Og det er jo så lidt problemet, altså på en eller anden måde, så må man få folk til at erindre og generindre, hvad vi er, hvad vi egentlig er, hvad det vil sige at være menneske. Og og hvilket ansvar man har, hvis man er et menneske. Og det selvom det... Selvom det ville være rart, hvis der var en lettere måde, så tror jeg, at det, at skal man gøre det, så er, du sådan, er man tvunget til at gøre det personligt. Altså man er tvunget til at have en dialog med mennesker. At i mange tilfælde, så er det kun, hvis der er nok, men at hvis man går ud og snakker, altså man går ud og snakker med sine venner, med sine bekendte, man skriver et indlæg i avisen, man gør noget. Med alt, hvad man kommer i kontakt med, så forsøger man at ruske op i noget. Og så er der noget af det, man så sætter i gang, der vil skabe nogle flere ringe i vandet. Og møder man nogle politikere, så skal man selvfølgelig også ruske op i dem. Altså, men man skal jo så også være klar over, altså jeg tænkte faktisk på det, da på vej herned. Altså, nu er der meget snak om Morten Bødskov, som jo var en meget kraftig kritiker af den tidligere regering, og specielt den tidligere regerings lukkethed, og hvordan man forsøgte at holde ting skjult, og man ikke havde nogen offentlighed, osv. osv. Og nu er denne meget sympatiske mand så blevet justitsminister. Og som justitsminister, så har... så vælger han så at gøre, som systemet forventer af ham. Så han er blevet til alt det, som han før kæmpede imod, det er han blevet til indbegrebet af, efter han blev justitsminister. Han har gennemført en offentlighedslov, eller hemmelighedslov, eller hvad det nu er. Men altså, som, igen, hvordan kan vi forhindre offentligheden at få indsigt i, hvad der egentlig foregår i ministerierne? Lige nøjagtigt det, som han angreb før, det er det, han gør nu. Og det er meget symptomatisk det for, hvordan det politiske system fungerer nu. Altså man kan så sige til Morten Bødskov, at det bedste, der kan ske for ham, det er, at han bliver afsat som justitsminister. Det er, at folk siger, nu er det nok med det der. Og så får han sig, der kan være en positiv chokterapi. Så får han sig sådan en lussing. Og så kan han så tænke på, hvad fanden har jeg egentlig haft gang i? Fordi, hvad er succeskriteriet? Ikke? Hvis du får succes gennem at kæmpe for det modsatte af det, du egentlig tror på, hvad er det så værd? Jo mere succes du har, desto større ulykker får du egentlig lavet.
Ja,
det
morsomheden er jo, at man har succes som succeskriteriet.
Ja.
Altså, det er få. Men det, der parallelt forskyder sig i mit hoved, det er jo det, at nu var der nogle børn, som er født i Danmark, taler dansk, dansk skolekammerater, der tror nok skulle til Serbien. Eller sådan noget, fordi nu kunne man få den medicin, faren skulle have i Serbien. Og så skriver, eller vil de mødes inde på Christiansborg måske, to eller tre eller fem skoleklasser, for at producere mod det. Og så kommer den der konflikt, men det, som man kan mærke, er det rigtige. Og så har vi systemet.
Ja.
Det vil sige, systemet påtager sig en særlig initiativ. Ikke? Eller en anden parallel forskydning, det er, at vi har en situation, jamen, så må du se professionelt på det. Ikke også? Fordi så kan du feje menneskeligheden til side.
Ja.
Og det er den, der kommer så trin. Der er lige skruen lidt hak. Du opdager det, ikke?
Jamen, det er det. Altså, du må tage din politikerhat på, nu må du se professionelt på det.
Ja.
Altså, hvis du tog de fleste, rigtig mange inde på Christiansborg, vil der sådan personligt have det lidt, for eksempel, når man skulle vedtage Lissabon-traktaten, afgive similaritet, det er ikke godt.
Men
så skal de jo så tage politikerhatten på.
Ja.
Altså, vil du være en del af systemet, eller ikke være en del af systemet?
Mm.
Og så siger de, jamen, så vil jeg jo være en del af systemet, ikke?
Jeg vil gerne mobbes ind, i stedet for mobbes ud.
Så jeg synes, det er igen, man må slås. Altså, man må have nogle principper, der må være noget, der er vigtigt. Altså, som sagt, som Martin Luther King sagde, og andre har også sagt det, ikke? At hvis du ikke laver noget, der er værd at dø for, så kan man diskutere, om du stadigvæk lever. Ikke?
That's the light
way of putting it,
yeah.
Den er god.
Altså, der skal være noget substans. du skal kæmpe for det. Og det må folk til at gøre. Og så vil man så finde ud af, at hvis man kæmper for noget, der er virkeligt, noget, der har betydning, så er livet også mere spændende, end hvis det hele bare er ligegyldigt. Så med disse ord, så tror jeg, at vi afslutter vores webcast og går over til uformelle diskussioner.